Gepli Yer Adatlıq Radiosu. Ertiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2015-nji ýylyň 16-njy dekabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gözel Alparyaryň. Şuwunki programmamyzda Birleşik Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Moskwada ortak ýol başçylary bilen duruşyp geçirýär.
So I look forward this morning to our being able to make real progress.
Uwanstanyň resmiýetleri 10 milliard dollarlyk transowan gaz geçirijisiniň esasy çykdyjylaryny Türkmenistanyň göterjekdigini aýdýarlar. Şeýle de Turwanyň howpsuzlygyny üçin etmegi wada berýärler.
Bertamine amnet projeýi ýat, ki kuwaý hassy ki zarur esperazi talim tarbiýede de hatşut wagdyr.
Aşgabatyň etegindäki çoğunlukda ýene ýaşaýyş çaýlary ýumrulýar. Daçy melleklerinden soň şu tapar hutuwsy çaýlaryň ýykylýanlygy habar berýärler.
Käbir şu çaýlardan köpçülükten yıkılman, iki tane pısağın yıkılandığını hemen verdim.
Şuun biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçer programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'nin Moskwada geçiren duruşuklarında Siriýada grajdan uruşynyň soňuna çykmak boýunça siýasy tagallalar we gündogary Ukrainada parahatçylyk urundaky laşygy berja etmek bilen bagly meselelerin gozgalmagyna garaşylýar. Kerry 15-nji dekabrda Ortiýetiň daşaryşlar ministri Sergey Lavrov bilen geçiren gepleşikleriniň öňýan deden çygyşynda men şuwun biziň öňe güdüşlük gazanmagy ukypli boljagymyza garaşýaryn diýdi.
So I look forward this morning to our being able to make real progress.
Kerry'nin ortaya diyen bu sapari dünyanın tesirli urtlarının Siriya boyunca gepleşiklerinin 3-cü tapxırının öňü sirasına gabat gelýär gepleşikler 18-nji dekabrda New York'ta geçirler. Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň 14-nji dekabrda Çaweden beýanamasynda Kerry we Lavrov saparyň öňünde geçiren özara telefon söhbetdeşliginde taraplaryň käbir zerur şertleri barada pikir alyşmagyň zerurdygyny bellediler diýilýär. Kazakstanyň milli pulyny Amerikan dollary bawatyndaky hümmetini ýene ýitirdi. Merkezi Aziýanyň iň ulyk iqtisadiýeti global derejede neftiň bahasynyň peýdaçmandan we ortaýetäki iqtisady krizisiň täsirinden ejir çeker 14-nji dekabrda Kazakstanyň banklary Kazak teňgesiniň bahasyny 1 Amerikan dollary bawatynda 334 teňge möçberinde kesgitlediler. Bu görkezijik Kazakstanyň hökümetiniň 20 awgustda milli pulyň hümmetini saklamak boýunça resmi çärelerden dolary el çekeli bäri teňgeniň bahasynyň iň pes derejesidir. Şu Yılın başından beri Kazak teňgesi öz hümmetinin 80% çemesini yitirdi. Şwetsiýanyň suwdy 37 ýaşly özbek raýaty Yuri Jukovskiýni tanymal özbek imamy Obid Nazarowyň zanyny kastetmäge synansykda ýyplap 18 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Şwetsiýanyň Östersund şäheriniň suwdy janap Jukovskiýni Nazarow öldürmek barada berilen buyrugy ýerine ýetirmekde günäli tapdy. Nazarow hüjümiň netijesinde koma düşdi. Şwetsiýanyň prokurory Krister Peterson kastetdişligi amalaşdyrmak barada tapşyrygyň Daşkentden edilenligini aýtdy. We Jukovski üçin ömürlük türme tutsaglygyny soradi. Obid Nazarowyň ogly Dawudxon Nazarow Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň özek gullugy bilen söhbetdeşliginde suwdun kararynyň özüni kanagatlandyranlygyny aýtdy. Yuri Jukovski Obid Nazarowy oka tutmakda guman edilip Ortiýetden Şwetsiýa eltilipdi. Imam Obidxon Kori Nazarow 1998-nji ýylda Özbekistany terk edip 2006-njy ýylda Şwetsiýada syýasy gaçyp atalgy alypdy. Nazarow 1990-njy ýyllaryň başynda Merkezi Aziýada iň meşhur bolan imamlaryň biridir. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin ýurdun konstitusion suwduna Ortiýet babatynda halkara suwdlaryň şol sanda adam hukuklary boýunça Ýewropanyň suwdunyň çykaran kararyny berja edip etmezlige ygtyýar berýän kanuny gol çekdi. Kanunda konstitusion suwdun Ortiýetiň ortiýetliligiň we Ortiýet guramalarynyň halkara suwdlaryň kararlaryny berja edip etmezlige barada karar çykaranda Ortiýetiň baş kanunynyň hökmürwanlygyna hem kanuny güýjüne daýanmalydygy aýdylýar. Bu kanuna ortadan hökümetinin halkara suutlarında qozulan ençeme täsirli işlerde yeñilmegi bilen bağlılıkta beren jogawy hökmünde Karalyar kanun ortadan prezidentine ve hökümetine halkara suutlarının çıkaran kararları babatında ortadan konstitusyon suuduna yüzlenmege hukuki kepil geçer. Журналистері орайды комедиат 2015 жылды Қытайын өмісірің журналистері тұсақ едеже ең әрбет юртлар болуындығын айтты. 15 декабрды Чавидлен Қатаваты өрі Қытайды 49 мүсірді 23 Иранды 19 Эритреяда 17 ө Түркеді 14 журналист елің дуамында тұсақ еділіптір. Диссиденттері батышы өшіліндіріп қалқары танқиетлеріне әй болан Әзірбайжан өңкі совет юртлардың арасында бірінші ерді бар яр. Журналистері орайды комедиатын Қатаватына өрі бұ юртты елің Duamında 8 jurnalist Şolsanda da Avrupa Adatlık Radyosu'nun jurnalisti Hacıca İsmailova tutsak ediliptir. Özbekistan'da 4, Orsiyette, Kırgızistan'da ve Türkmenistan'da her yurtta bir jurnalistten tutsak ediliptir. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyatriklerle tanış oldunuz.